Radio Beograd 2.
Klub 2.
Just warming up. World is falling apart by creating artificial human beings. Industrial pollution, search for another hero, multi-purpose killer, the beautiful machine. It is ultimate breakdown, baby, so what you gonna do? Evil goes around, comes around, so much violence on the ground. Evil goes around, comes around, remember you. You know it's hard, press the button.
So, good night, planet Earth. You no longer are.
Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ukoliko ste se sada uključili, pravo je vreme za Klub 2 petkom koji je rezervisan za rock and roll. Ja sam Uroš Milovanović, veliko mi je zadovoljstvo, kako se to obično kaže, a i čast da vam predstavim današnjeg gosta Radio Beograda 2 u ovom terminu. To je gospodin glasom, stasom i kosom, Dado Topić. Dedok, ovako da pokažem kao da sam na televiziji. Prosto onako eksplozivno sve ovo zvuči u pesmi It's Warming Up, koju si izveo zajedno sa sastavom Lebi Sol pre nekoliko godina. Dobrodošao.
Evo sad,
da utišemo telefone. Da.
Evo, baš me zove Bata Kovač.
Ćao, eto, vidiš. Bato. Ćao, Bato.
Sorry, ne mogu da ti odgovorim, ja sam kod Uroša.
Povod jeste saradnja koju si napravio sa Batom Kovačem upravo na jednoj pesmi koju ćemo čuti na samom kraju današnje emisije. To je povod da te ugostimo i to je povod tvojeg boravka u Beogradu već neko vreme. Sjajna prilika da se susretnemo i da prođemo kroz, ne znam, stare nove priče. Šta ti je od toga draže? Stare ili nove?
Pa stare su uvijek stare. I od svega toga zadržiš jedan dobar deo, ovisno koliko si samokritičan ili želiš da budeš ono presubjektivan u odnosu na te neke stvari koje se tiču tebe. Ja sam rađe ono realan u svemu tome. Normalno da su mi bitne nove stvari. Novo, kad kažem novo, onda to je život koji nam se događa danas. Obzirom da sam ja muzičar, svakako sve te neke moje dnevne ili neke stvari na duži rok su određene time što ja još uvijek sam željen znanja i volim da sam informisan, volim da saznajem ono što se događa, gde eventualno moja neka arhitektura je skladna, sukladna, a gde sam recimo ono malo retro. Tako da sam stalno u jednom procesu korigiranja onoga što jeste i ono što gde eventualno ima deo mene i koji želi da to bude. Dakle, ne želim da zaustavim taj proces neke tog nekog evoluiranja paralelnog sa svetom koji se događa uz mene, a u kome ja živim. Tako da moram biti tu.
Šta je doprinalo tom tvom takvom razvoju i takvom doživljaju muzike? Kada si prošao tu mladalačku fazu i uspeh koji si ostvario u jednom trenutku na prostorima bivše Jugoslavije, šta je tom tvom razvoju doprinalo? Boravak u inostranstvu, život, sinovljevo usmerenje ili muzička interesovanja ili prosto tvoja priroda koja ti ne dozvoljava da budeš na jednom mestu u jednoj ravni?
Pa to je u biti posljedica nekog mog odrastanja. Recimo, ja nisam imao detinjstvo kao, kad danas kažemo neko je proživio svoje detinjstvo tako i tako, znamo od čega se ono možda sastoji. Malo škola, malo familija, malo prijatelji, malo ovo. Uglavnom, sakupljanje određenih lepih iskrica iz života koje detinjstvo daju jednu posebnu auru, to je nešto lepo u toj nekoj u razvoju deteta, u čovjeka i tako dalje. Tako da ja sam, dok su drugi imali detinjstvo, ja sam kao klinac već radio. Ja sam iz siromašne radničke porodice. Dakle, ono što su bili predmeti mojih želja, mojih snova, ja sam odmah shvatio da sve mora da se kupi. A da nešto možeš da kupiš, mora da imaš novce. Tako da sam radio sam u šećerani, radio sam u tvornici keksa, radio sam na nekim pilanama, radio sam na farmama voća i tako. Ja sam svoj prvi auto, to jest prvo auto pa motor zaradio svojim rukama. Imao sam koliko, od 11. 12. godine već sam radio na istovaru šećera na željezničkoj stanici. Posle toga sam kroz veze zaposlio se u šećerani, posebno kad su bile kampanje repe, ona u jesen. To traje dobra 3-4 mjeseca od branja do pretvaranja u šećer. Ja. Tako da sam uvijek pronalazio te neke kanale kako da dođem do novaca da kupim gitaru. Bila je u jednoj komisijonoj radnji u izlogu gitara crna jedna. Mislim da ne znam koliko je koštala, ali to je, ja sam obilazio tu radnju svaki dan na odlasku i na odlasku u školu i odlasku kući. Pa sam prolazio i gledao i divio se ono kao, to je bilo jedan čudesan predmet. Tako da sam vremenom imao sam jednog izvanrednog nastavnika u školi koji je imao jednu svoju filozofiju ili neku uzrečicu, rekao je, ako želiš da nikneš negde, neko treba da te posadi. Dakle, on je uvijek predlagao neku vrstu edukacije kao najkraći put prema ostvarenju nekih želja. Dakle, moraš znati neke stvari, ne možeš samo tako ući u nešto i htjeti biti neko, a u biti ne nosiš sa sobom ništa u džepovima, bar. Ja. Tako da, onda sam ja čitao neke knjige i počeo da pišem neke tekstove. Onda sam doznao da u komšiluku negde jedan moj prijatelj ima radio. Mi nismo imali radio. I onda sam A od drugih drugara iz škole sam čuo da postoji neki Radio Luxembourg, neki Tony Prince koji pušta neku super mjuzu koje inače na radiju nema. Ali samo na tom programu ima. I to se moglo čuti zbog ovih atmosferskih lomova signala. Negde od 7 do 9, 9 i pol je bio dobar signal, poslije toga se gubio. Onda smo se mi okupljali oko tog radija, tako sam ja dobio prve informacije o toj nekoj muzici koja je drugčija od svega onog ostalog što čuješ dnevno. Tamo su se događale neka Little Peggy March, Elvis. Uh-huh. Onda jedan, kako se zvao čovjek, pamtio sam ta neka imena iz tog vremena. Onda su normalno pojavili se Rolling Stones, Beatles i sva ova ekipa bendova posle njih. Pa se onda događala i ta neka soul scena, prvo blues pa soul. Tako da u biti moj, kad porediš to sa danas, uh-huh, što toliko mogućih izvora zvukova, različite muzike, recimo, šta god uzmeš u ruku, što bilo kakve veze ima sa čipovima i digitalijom, ono svira. Jel? Tako da sve što te interesiralo mogo si da dobiješ u trenu. Onda je to bila borba. Da bi jednog dana ja došao do situacije da imam svoj gramofon, da imam frendove u Njemačkoj koji su mi slali kao novitete i one listove. Mislim da se list zvao Star. A poslije toga išlo normalno po sličnim vezama. New Musical Express iz Londona. I još je jedan bio, ne znam kako se zove.
Pa vjerojatno Melody Maker možda.
Melody Maker, mm-hmm, New Music Express. Tu si mogao da pročitaš interesantne recenzije i kritike toga što se događa. Tako da sam polako osvajao taj, na bazi skupljenih informacija, ja sam stvarao neke svoje kriterije, svoja neka razmišljanja o tome šta, ko, gdje, eventualno koliko i onda dolazio do spoznaje da to mene strašno interesira. Da bi ja možda mogao nešto tu, pa sam počeo da pišem neke pesme. Uh-huh. Uglavnom, a u to vrijeme smo kao klinci bili orijentirani prema nekoj science fiction literaturi do koje se teško dolazilo, a normalno svemir je bio interesantan jer su navodno Amerikanci sletili na mjesec. To je nama bilo ono nevjerovatna stvar. Prvo što niko nije vjerovao u to, ali je nešto iznutra čovjek hteo da povjeruje u tu priču, da je stvarno čovjek bio gore, koji je bio Armstrong i onaj drugi jedan. Navodno su prošetali, sad koliko to istina ili nije, ali to hollywoodska priča ili nije. Znam da tehnološki u to vrijeme oni to nisu mogli da naprave, jer da su mogli, od tada bi do danas mi svi putovali prema tamo. I onda, kažem, onda se desio taj jedan mikrolokalni događaj. To mjesto gdje sam ja živio, to je predgrađe grada Osijeka. I mi klinci, obzirom da smo svako leto ili ne znam proleće ili igrali fudbal, onda smo se dogovorili četvorica od nas da ćemo mi biti bend. Niko nikad nije vidio ili imao instrument u ruci, ali smo točno znali. Ti si ritam gitara, ti si basista, ti si bubnjar, a ti si solo gitarista. Niko nije imao instrument, ali mi smo to po modelu Beatlesa kao odlučili ko će biti šta. Meni su dodelili bas gitaru.
I onda je to, mislim, postalo neki sastavni deo tvog života.
To je bilo vrlo važno u tom trenutku života. Tako da sam ja napravio jedno 7 bas gitara.
Aha.
Imao sam tu sreću da u to vrijeme bio strašno popularan jedan film, zvao se u originalu Young Ones, a glavni glumci u filmu su bili Shadowsi i Cliff Richard. I normalno ja sam satima gledao taj film, uvijek odlazio da zapamtim oblik gitara. Oni su svirali, Hank Marvin je svirao jedan crveni Stratocaster. Normalno, to su bile prve električne gitare koje smo mi vidjeli. I onda sam ja po tom modelu, po sjećanju, pravio gitaru. Nisam znao ništa, ni šta je, koliko dugačko, koliko centimetara. Ali ja sam to uredno pravio od nekih debelih dasaka, gdje su debele 5 centimetara. I onda sam nešto ušao u taj svijet, šta je pick-up, šta su potenciometri, one čivije za tezanje žica, koliko žica na gitaru.
Sve se pohvata. E, da sad samo onda s te priče se prebacimo na konkretne ove stvari vezane za bendove. Evo, počeli smo u sastavu Lebi Sol, nastavit ćemo uz grupu Time i to su nekako okosnice jednog vremena. Ti si se u svemu tome prosto ostvario, prvenstveno kroz svoj glas i kroz bas gitaru, i prosto si postao zaštitni znak jedne generacije. Neshvatljivo je i prosto zanimljivo, neshvatljivo možda nije baš sjajan termin u ovom trenutku, ali je prosto činjenica da je publika grupu Time otkrivala da to nije možda bio toliko, ili to moj utisak, ispravit ćeš me, da nije toliko bio bend tog trenutka odmah i pod obavezno shvaćen, prihvaćen i nekako bend koji je odmah pronašao svoje mesto na ex-jugoslovenskom prostoru. Mislim da je to jedan od onih bendova koji je prosto osvajao publiku na tenane.
Ti si apsolutno pravo što se toga tiče. Mi smo polagano osvajali publiku. Bilo je to vreme bendova koji su ono na prvu loptu imali određenu popularnost, ali oni su, i to su bili bendovi koji su više bili pop bendovi, nisu bili...
Ti si u stvari sazrao u pravo vreme kada je cela ta priča vezana za rock and roll globalno počela da se ostvaruje i na ovim prostorima, pošto je ta razlika u vremenu i kašnjenje uopšte.
Mi smo relativno
trendo
brzo reagirali na taj signal sa tog nekog anglosaksonskog, tog nekog kulturnog prostora, normalno kroz muziku, i mi smo puno brže reagirali nego ostali deo Europe. I ono je, recimo, Evropa je čuvala svoj neki identitet, taj muzički, i taj neki svoj nasljeđeni te neke kriterije i načine slušanja muzike. Recimo, onda je zakon bio San Remo. On je određivao trendove i to se poštovalo. Svi su kopirali San Remo, i autori, i izvođači. A ovo je bilo sasma jedan novi signal koji ta se generacija San Remo, oni su to vrlo sporo prihvatali, to jest rađe su odbijali, ili to bi jedan, rekao bih, jedan alien muzički koji se polakao virus nekako ugrađivao, ali kroz tu jednu mladu generaciju koja je htela promenu. I bila, u samom logikom da su bili mlađi, naprosto su bili najbolji prostor, najbolje osobenosti, najbolji neki duhovni svetonazor, ono da je ta muzika sela. Tako da su bendovi onda postali broj jedan globalno. Uh-huh. Jer recimo John Lennon je jedan dosta iskreno i dosta argumentovano izjavio da su oni popularniji od Hrista. Činjenica da Hrista poštuje negde oko milijardu ljudi, a oni su planetarno bili ono, ne bend, nego bili su jedan fenomen, jedno čudo koje se svetu dogodilo i koje je svet na prvu, opet kažem, sportski da se izrazim, na prvu loptu su ih prihvatili. Dobro, oni su imali fantastičan trenutak, dobro organiziranu pratnju, taj Brian Epstein i cijeli taj krug ljudi, producenata, to su bili moćni ljudi koji su shvatili, čisto vođeni nekim trgovačkim načinom razmišljanja o Beatlesima, oni su uspeli u tome i to je to.
Evo, slušamo sada pesmu Za koju život treba da se rodim, inače čest izbor mnogih gostiju petkom u klubu 2 do sada, i evo, to je i tvoj izbor. Lebi Sol, Bijelo dugme, Indeks i grupa Time. Ne znam da li neko još u to vreme, dobro, Pop mašina opet u nekom svom segmentu koji je striktno vezan za psihodeliju, Korni grupa. Gde je to bilo vaše mesto?
Pa, sad da se vratim na onaj, ja sam godinu i pol bio član Korni grupe, uh-huh, tamo kraj 68. 69. godina. To su bili trenuci kad sam ja u biti kroz rad sa Batom Kovačem shvatio u biti da postoje neke moje ambicije, moje vlastite, koje bih volio da realiziram, ali na jedan potpuno drugčiji način, uz svo poštovanje načina kako je to radio Kornelij Kovač, je bio nevjerojatno uspešan. Kornelij grupa je jedno vrijeme bila grupa broj 1 na ovim prostorima. Upravo zbog tog, ne samo zbog tema koje su bile ono populističkog tipa, tipa Prva baba Lani ili ne znam, Kornelij je radio vrlo interesantne i
konceptualne
stvari, što je dokazuje sa onim kod Marconija, što su radili u Italiji, one not an ordinary life. To je jako dobro, jako dobar muzički materijal. Tako, grupa Time je nekako vođena sličnom idejom, kao i ostali dobri bendovi priznati. Mi smo radili muziku na neki način, može se shvatiti tako, kao da se dokažemo jedni drugima. Dakle, gitaristi iz jednog benda su uvijek slušali gitariste iz drugih bendova, pa su gledali otprilike bubnjari, basisti, pevači, aranžmani koje smo radili. Sve je to nekako bilo ne za prodaju. Ne da bi se što lakše i brže dopali nekoj publici koja bi to prihvatila, znači da smo išli na neku laganu temu, što inače bio trend tadašnjih autora koji su bili mega produce, proizvođači, ili oni su mjesečno imali po 3-4 hita, jer navodno to publika od njih očekuje. To je bila totalno jedna pokvarena, ne pokvarena, nego nije bila istina. Publici se tada serviralo, ako ne jednu pjesmu pustiš 30 puta ili 50 puta na dan, normalno da to ljudima sedne u uši, onda je to kao hit. Uh-huh. I tako da su hitovima vreme trajanja postajalo sve kraće i kraće. Ti termini su bili nekad mjesec ili 3 mjeseca, pa su se skraćivali na 20 dana, na 7 dana, na 8, pa je svake nedelje, svaka radio stanica imala svoj hit nedelje. Mi i bendovi su u to nismo nikako uklapali i vrlo polagano smo dolazili do svoje publike. Recimo, grupi Time je trebalo jedno, 2-3 godine da bi došli do tog nekog, da se postavimo uz bok svim ostalim tada etabliranim bendovima i da možemo, kažemo, imamo publiku.
Možemo da se onda osvrnemo na to kako i na koji način je i ko dirigovao tu vrstu tempa razvoja, da li to samo dokazivanje ili opšte predstavljanje publici, odnosno upoznavanje sa publikom ili sa kritikom ili sa medijima uopšte. Ali da malo čujemo numere za koji život treba da se rodim, grupe Time, Dado Topić, gost Kluba 2, Radio Beograda 2. To je pitanje postavljeno u jednom trenutku i čini mi se onako jedna vrlo ozbiljna tema. Ne znam koliko si tada imao godina kada si napisao pesmu za koju život treba da se vodi.
Ja mislim negde oko 19-20. Imao sam ja nekoliko
tih... Da sad tih... kad si ispričao svoj životni put, onda je negde jasno odakle sva ta snaga i to prepun iskustva, tako mlad si napisao i postavio ovako neka vrlo ozbiljna pitanja koje su ljudi tada, u kojoj su meri ljudi bili spremni da se suoče sa tim takvim temama, sa tim takvim razmišljenjima koji nisu vezana striktno za rock'n'roll u Beogradu.
Da, ove neke hitove smo morali da radimo čisto zbog tog nekog odnesa prema producentu.
Ali grupa Time imala tih dosta onako dublji filozofski pristup.
A te priče su prolazile uz ove neke pesme koje su slutile da bi mogle biti radijski interesantne. Uh-huh. A meni je osobno bilo važno da ispričamo da kroz muziku koja je samo taj neki harmonski i ritmički background, da nagovestimo i te neke teme koje su životno važne, ne samo naše generacije, nego generacije i pre nas i verovatno neke generacije koje će doći kasnije. To su te neke suštinske teme postojanja, bivstvovanja, življenja života, donošenja određenih životnih odluka, ali kao mlad. Lagane onima koji su već stekli određeno životno iskustvo, odrastali u jednom prostoru ili u više prostora, pa su imali jedan širi, dublji, intelektualniji, mudriji, filozofski pogled na život u kome se nalaze, u kome moraju da se kreću, ne mogu da budu statični, a mi smo tek bili na prvoj stepenici. Ali je bilo važno na određeni način naslutiti gde, kako, kud ideš, da li su ti neki tvoji formati dobro postavljeni ili si ti još u jednoj fazi kaotičnoj gde su neke stvari posložene dosta anarhično, a ti u biti, a cela priroda i cijelo okruženje nas uči tome da je potreban uspostaviti jedan sklad, jednu harmoničnost unutar sebe i između sebe i drugih, da bi to sve skupa slutilo nekom svetlu, nekim bojama. Nismo bili mazohistički nastrojeni, nego smo svi tražili jedan kvalitet, jednu vrst ne samo dopadnosti, nego jednu vrst replaya od onih prema kome upućuješ nešto duhovno i nešto svoje proizvodno, da se to vrati kao jedan refleks tebi iz koga bi ti ponovo mogao da na određeni, uvjetno rečeno, ponovo kapitaliziraš neke svoje ideje, jer si dokazano osvojio nečiju pažnju i dokazao nešto što je dobro, što ima smisao, što je neki svoj vrstan kvalitet, što će svakako nekome tamo nešto značiti. Dakle, da je poruka poslana s namerom da bude prihvaćena, nije odbijena, znači postigao si prvi stepen smislenosti onoga što smatraš dobrim, potrebnim tebi, i što je neka garancija da si na dobrom putu, da možeš da još evoluiraš prema nekim boljim stvarima.
Preći ćemo odmah na sljedeću pesmu kako bismo stigli do one koju si poslednju uradio sa Kornelijem Kovačem. I to ovaj izbor drugog benda, odnosno tvoj izbor jednog drugog benda i jednog drugog autora. Da li je možda ovo pesma koju si u nekom trenutku poželeo ti da otpevaš i zašto si odabrao baš Pogledaj dom svoj anđel i riblja čorba?
Pa ima tu jedna duhovna estetika koju krije. Bora je interesantan čovjek. On je jedan, teško mi je naći pravu reč koja bi ga opisala u cijelini, toliko bogat duhom da zna da izrazi na tako jedan lep, jednostavan način, ali kad kada vrlo duboke misli. Neko bio nekome što o čemu Bora razmišlja napisao roman ili neku kraći esej, ali Bora to kaže u nekoliko stihova i ti naprosto otkrivaš te njegove svetove vrlo jednostavno, vrlo lako, zato što on to tako ume. Tako da on mi je uvek bio drag po pitanju toga, uvek je pronalazio interesantna rješenja za taj svoj duh, za tu, njegove inspiracije su fenomenalne, tako da svaki njegov stih, svaka strofa ima veliki, veliki smisao.
Slušamo Riblju čorbu, Klub 2, Dado Topić sa nama.
Vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrti jad.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2 petkom, Dado Topić sa nama. Dado, evo, približavamo se kraju današnjeg susreta i razgovora i volio bih da pitam nešto o tome kako ti doživljavaš eklektičnost i kakav imaš pristup prema drugim formama koje su bitno drugačije od tvog životnog stila ili stava. Gledam kroz tvoju karijeru, vrlo si hrabro ulazio u razne druge sfere u kojima te mnogi nisu očekivali i bio si dobar u svemu tome. Na koji način vršiš izbor projekata, ljudi, okruženja, stilova ili muzike u kojem ćeš se naći?
Dao si mi vrlo jedno kompleksno pitanje. Ja sam uvijek bio u potrazi za tom nekom neobičnom estetikom. Ali malo je, ako se radilo o muzici, onda tu je moralo biti nekoliko elemenata koje bi ja prepoznao kao vrlo inspirativnim, vrlo na neki način ne meni dopadljivim, nego nešto što bi ja voleo da znam ili da je to moje delo. To može biti tekst, to može biti neki harmonski deo jedne pesme, ili može, što je najvažnije, ovo je vrlo važno, da se radi o autoru koga ja izuzetno cenim i poštujem. I onda takvom čovjeku jednostavno želiš, imaš potrebu da budeš na bilo koji način blizak ili čak suradnik u ostvarenju nečega što je trenutno aktualno njemu ili potrebno njemu. Samim tim, moji su izbori bili vrlo lagani. Tako da nikad nisam imao neke velike dileme da li nešto hoću ili da li nešto neću. Imao sam tu sreću da su me da sam bio potreban nekim ljudima koje sam ja već a priori kao stavio na jednu lestvicu visoko, poštivanja njihovog rada ili tog nekog muzičkog integriteta koji su, ili kulturnog, koji su oni već ostvarili s nekim svojim radovima, tako da mi je to a priori bilo zadovoljstvo da imam takav poziv i da vidim šta bi ja tu mogao da dam i naravno trudio sam se da budem na visini zadatka i da to odradim dobro.
Tvoje prisustvo uopšte u takvim situacijama i u takvim saradnjama i u bendu i van benda i kao individua i kao pevač ili basista ili kao kompletan autor, te mnogi doživljavaju u tom smislu ono što umeju da kažu kao neki opis Dade Topić jedne reči, to neka skromnost koju prosto imaš. Nisi jedan od onih koji se busa u grudi, koji nekako stavlja sebe u prvi plan, a sada bi već to možda mogao ili bi neko već u ovim godinama to znao da iskoristi ili da na pravi način proda, kao što ti kažeš.
U biti ja sam uvijek bio timski igrač. Volio sam da praktično da dam što je više mogu cijeloj svoje ekipi. Na taj način sam očekivao da taj jedan generator, ta jedna motivacija možda na neki način bude i motiv za moje suradnike da isto tako istražuju, da budu vredni, da pokušaju da prate moj korak, jer od mene su uvijek mogli neke stvari da nauče. Ja sam na sličan način pristupao drugim ljudima. Ja sam išao na koncerte bendova koje sam studirao na način, nisam slušao njihove pesme, nego sam gledao na koji način bubnjar određene gruove svira, a recimo moj bubnjar to radi na jedan drugi način. Ako je bio bolji, onda sam ja to preneo. Recimo, gledao sam na koji način gitarista određene rifove postavlja, kako basista svira, kojom tehnikom svira, da li koristi trzalicu, da li svira prstima, koliko je napredovao u tome, koju školu sluša, da li to ima Frank Zappe, da li to ima, ne znam, ako su klaviristi, imali to Chick Corea ili Keith Jarretta, ili da li gitaristi slušaju Santanu ili Mahavishnu orkestra od McLaughlina, ili tako da sam uvijek pokušavao da sledim, da pročitam taj neki njihovu neku tu biografiju, odkud to znanje i takav način prezentacije muzike na stage-u, čemu su oni priklonjeni, šta više vole. Tako da je to bilo meni interesantno. Pesme su onako, njih jednom čuješ i onda otprilike znaš. Ali je bilo vrlo bitno znati i kroz takav jedan pristup lakše upoznaješ ljude. Ja sam vrlo rado prilazio muzičarima, normalno razgovarajući ih i želeći razgovarati o tome kako rade, na koji način pristupaju aranžmanu, ko donosi ideje, ko je taj autoritarni vođa koji donosi, koji određuje kako se stvari događaju, i kroz to se da mnogo naučiti. Ljudi su veliki izvor znanja i informacija, sve pitanje je samo u tome da li znaš da otvoriš čovjeka, da ti se on otvori i da ti kaže, ali one suštinske, istinske stvari, i onda od toga naravno i ti profitiraš, i to kroz određeni rad i saznanje možeš da kapitaliziraš na neki drugi način, opet vođen nekim svojim idejama. Vrlo je važno druženje i komunikacija.
E da, i samim tim si mi nekako pojasnio i tvoj pristup životu i neke tu neku spontanost koju isijavaš sve ovo vreme i sve ove godine, i nekako u tome možda je i tajna neke istrajnosti. A govoreći o saradnji, nekako si na pravi način najavio pesmu koja je u stvari povod našeg današnjeg susreta, to je numera Hladne su mi ruke. Kornelije Bata Kovač je napisao novu pesmu koju je upravo otpevao naš današnji gost i kojom ćemo završiti današnje izdanje Kluba 2 na talasima Radio Beograda 2. Dado Topić, sa puno istina, sa pregolemim iskustvom i jednim nezaboravnim opusom kome se s godinama sve češće vraćam. Topla preporuka za sve vas. Slušamo pesmu Hladne su mi ruke, Dado Topić na kraju. Hvala ti što si bio gost. Hvala vama na pažnji. Ja sam Uroš Milovanović. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Svakodnevna požuda, život moj.